kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ay 19 Abril taong 2020. Panawagan para sa pagkakaisa matapos sa tumaas ang mga insidente ng pang-aabuso at pag-atake dahil sa lahi sa Australia sa gitna ng coronavirus pandemic. Mga taga-Tasmania binalaan na maghanda para sa bagong outbreak ng coronavirus sa Northwest Aged Care Facilities habang lumabas na ang resulta ng mga tests. At sa Pilipinas, enhanced community quarantine, malamang napahabain pa o extend pa ng muli. Yan ang ulo ng mga balita ngayong araw ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, nagpahayag ng takot ang mga leader ng komunidad Chino para sa kaligtasan ng mga Asian Australians matapos ng ilang serye ng mga pag-atake o racial attacks na pinainit ng COVID-19 pandemic. Sa isang kamakailang insidente na siniyasat ng pulisya ng Victoria, 2 babaeng international students ang inatake sa gitnang Melbourne at sinabihan na bumalik sa China. Sinabi ng Pangulo ng Federation of Chinese Associations, Jen C. Su, kailangang matigil ang mga ganitong uri ng pang-aatake.
We do see a lot of incidents, such as neighbors start to abuse their Chinese neighbors. Also, people walking on the road, someone will have a, you know, different attitudes towards them. And somehow, people do feel in fear. And also they don't feel that safe in this environment. It's a critical time, and we want to see unity, and we want to see people support one another.
Sa Australia pa rin, ang mga residente at kawani sa 3 aged care homes sa Tasmania ay naghihintay upang malaman kung sila ay nahawaan ng coronavirus habang naghahanda ang estado para sa posibleng bagong outbreak. Humigit kumulang 500 katao mula sa Melaleuca Nursing Home sa East Devonport, Eliza Porton Home sa Alverstone at Coronia Park sa Penguin ay sinuri noong Biyernes matapos na isang healthcare worker na pumasok sa kanyang mga shift ng trabaho sa mga nabanggit na pasilidad ay nagpositibo para sa virus. Sinabi ni Premier Peter Gutwin, dapat na maghanda ang mga residente para sa posibilidad ng isang bagong outbreak.
I am hopeful that we will not see a further outbreak. But I think that we should ready ourselves for the results of these testing. And I know for the families that have people in these aged care facilities, they will be waiting with bated breath.
8 na ang bilang ng namatay sa Tasmania kasama ang pagkamatay ng 74 na taong gulang na lalaki nitong Sabado. 188 naman ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa estado. Samantala, sa Western Australia, nakaalis na mula sa Fremantle ang tinamaan ng virus na cruise ship na Artemia at patungo na ito sa paglalayag pabalik ng Germany sa loob ng nabanggit na cruise ship at sa 3 linggong pananatili nito sa estado, 3 pasahero ang nasawi mula sa COVID-19, kabilang ang isang Pilipino at 81 o 81 ang nahawaan ng virus. Sakay sa naturang cruise ship ang 400 na crew members at 11 pasahero na may mga nakatakdang paghinto sa Indonesia at Pilipinas. Nagpapasalamat naman si Premier Mac Magawan na makitang nakaalis na ang cruise liner.
Today is quite an important day for Western Australia in terms of our battle to minimize the impact of COVID-19. That's because the cruise ship Artemia has just left Fremantle Port. Every West Australian has come to know a lot about this particular cruise ship. And I'm sure every West Australian like me is very pleased to see it leave.
Samantala, nanatili sa Perth ang 79 na crew members at 28 pasahero na karamihan ay inaasahan na aalis at uuwi na sa kani-kanilang mga lugar sa pamamagitan ng chartered flight ngayong araw ng Linggo. Samantalang pagkamatay ng 42 taong gulang na Pilipino na tripulante ng Artenia mula sa COVID-19 ay lalong nagpatibay sa ideya na ang virus ay hindi lamang isang sakit ng mga matatanda. Ang lalaki na nagmula sa Pilipinas na kasama sa mga crew member ng Artenia cruise ship ang naging pinakabata na namatay mula sa virus sa Australia. Sinabi ni Deputy Chief Medical Officer Paul Kelly, ito ay isang babala sa lahat na dapat na seryosohin ang sakit.
So that's it, by far our youngest person that has died in Australia from this disease, and a terrible tragedy for that man and his family. But it is a reminder for us that this is not just an old person's disease. We are all in this together for a reason, because it can affect any of us.
Sa kabuuan, nasa 70 o 70 na ang bilang ng namatay sa buong Australia matapos na maitala ang 4 na pagkamatay kahapon Sabado, habang mahigit naman sa 6,550 katao ang nahawaan o nagkaroon ng virus. Sa balita naman mula Pilipinas, ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa buong Luzon ay maaaring mapalawig o mabago pagkatapos ng itinakdang April 30 na dapat na pagtatapos nito. Ito ay ayon sa pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque kahapon. Tingin ko malinaw na hindi pwede mawala ang quarantine. May posibilidad na magpatuloy ang ECQ as is o di naman kaya magkaroon ng modified ECQ. Ito ay sa pahayag ni Roque sa isang panayam kahapon. Ayon kay Roque, ilan sa mga proposals o mano ay base sa huling pagpupulong noong nakaraang Martes ay ang modification base o base sa geographical location, base din sa tinatawag na comorbidity o bilang ng mga kaso at kondisyon ng mga pasyente ng COVID-19 sa isang lugar, at mga pagbabago o modification base naman sa industriya. Samantala, isang 72 taong gulang na babae na nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City ay nagpositibo para sa SARS-CoV-2 na nagiging sanhi ng COVID-19 ayon sa Bureau of Corrections o BUCOR kahapon Sabado. Ayon pa sa BUCOR, ang babae ay ginagamot sa Santa Ana Hospital at ito ay may history ng diabetes at na-diagnose na may pneumonia. Samantala, naitala ng Pilipinas ang dagdag na 209 na katao na infected ng coronavirus SARS-CoV-2 na siyang sanhi ng COVID-19. Dahil dito, tumaas na sa 6,087 ang kabuuang kaso ng virus sa bansa ayon sa Department of Health kahapon. Naragdagan naman ng 10 ang naitala na namatay mula sa COVID-19. Ginagawa nitong 397 ang kabuuang bilang ng mga namatay. Dagdag naman na 29 o 29 na katao ang nakarecover mula sa COVID-19 sa bansa. Sa kabuuan, 516 na ang gumaling sa ngayon mula sa virus. Sa balitang sports, sinabi ng isang Global Health Security and Outbreak Prevention na premature pa na isipin na ang coronavirus outbreak ay lalo pang magpapaantala sa Tokyo Olympics na isang taon nang ipinospone. Sa libo-libo na namamatay sa buong mundo mula sa coronavirus, ginawa ng IOC at Japan ang makasaysayang desisyon noong nakaraang buwan na ipospone ng isang taon ang Olympics, kung saan ang opening ceremony ay balak na gawin sa 23 ng Hulyo ng taong 2021. Naniniwala ang dating direktor ng Global Health for Public Health England, Brian McCloskey, na mayroong pang ibang mga mitigation measures na maaaring ipatupad upang mapahintulutan ang Olympic Games na matuloy sa Hulyo ng susunod na taon.
This year for Tokyo, it got to the point where the amount of mitigation that would have been needed was more than we could ask the Japanese government to do when the Japanese government needed to be focusing on looking after its population. But that could well have changed by next year. So it's quite possible that the outbreak will be at a level where it's manageable without any particular risk. Or it may be that the vaccine arrives, it may be there's treatment available. So we just need to think through the options and not jump to too many conclusions too quickly.
Alamin naman natin ang lagay ng panahon at pinakamataas na mga temperatura para sa araw na ito ng Linggo. Sa Perth, ilang panakanakang pag-ulan, 23 degrees. Halos ganun din ang mararanasan sa Adelaide, 23 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap, 18 degrees. Posible namang umambon sa Hobart, 16 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Canberra, 17 degrees. Pare-pareho namang uulanin sa Wollongong, 19 degrees. Sa Sydney, 20. At sa Newcastle, 21. Maaari ding umulan sa Brisbane, 27 degrees. Bahagyang maulap naman sa Cairns, 32 degrees. At sa Darwin, 33 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap, 35 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing balita ngayong araw ng Linggo. Ana Lim Violeta nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.